الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعدكم حميد الله جل وعز، لكم تكيا صلاة سلامة بكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتوفيقي الله لم تدرك مكتنا تينا kwa mara nyingine katika majlis miongoni mwa majalisi hizi za kheri ambazo tunamuomba Allah bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula azikuze majalisi hizi, azibarik na wabarik wale wenye kusimamia, na jalie kheri zake ziendelee kububujika kwetu mpaka siku ambayo tunakwenda kukutana naye. Tupo katika kitabu Zaka na na kitabu Bulughul Marami, ambapo nakutana na hadithi ambayo al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ameleta hadithi hii kwa sanadi yake kutokana na masimulizi ya Amru Ibn Shu'aib. Anasema wa an Amri ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, kutokana na Amru ibn Shu'aib, kutoka baba yake ambaye ni Shu'aib ibn Muhammad, kutoka babu yake ambaye ni Abdullah ibn Umar. Sawa, na wakati na kati hapo anaitwa Muhammad ibn Abdullah ibn Umar. Na hii ni dalili ya kwamba Abdullah ibn Umar alikuwa na mtoto mwingine anaitwa nani? Anaitwa Muhammad. Na mtoto maarufu kabisa Abdullah ibn Umar ni Salim. Sio? Salim ibn Abdullah ibn Umar. Kwa hiyo kulikuwa kuna Muhammad pia. Na sanad hii kwa watu wa ilmu ya musalah al-hadithi inajulikana ni sanadun hasan. Hadithi inayopitia katika isnad ya Shu'aib ya Amru ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, hukumu yake isnadi hii ni hasan. Sawa, tayyib. Anasimulia Abdullah ibn Umar kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, anna imra'atan atat an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa ma'aha ibnatun laha wa fi yadiha ibnatiha wa fi yadi ibnatiha maskatan min dhahabin. Hakika kuna mwanamke mmoja alikwenda kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na mwanamke huyo ametajwa kuwa ni Asma bintu Yazid ibn Sakan al-Ansariya al-Awsiya al-Ashhaliya, anajulikana kwa jina la Asma binti Yazid ibn Sakani Muansari, lakini anatokea pia katika kabila la Aus katika hao Maansari, na ukoo wake ni ukoo wa Bani al-Ashhal. Bani al-Ashhal, yeye alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na binti yake. Huyu binti hakutajwa katika riwaya hii, na katika mkononi mwa yule binti maskatani min dhahabin. Qala al-ulama maskatani bi fathil mim wa sukuni sin al-muhmala tathniyatu maskah wa huma suwarani, na maana yake ni cheni mbili. walmaska aswar, na maana neno almaska maana yake ni swar, cheni, cheni. Sawaun kana min fidda au dhahab, iwe ni ya dhahabu au ya fedha, inaitwa maska. Sawa. Kwa yule mtoto mkononi mwake ana cheni mbili, amezishika cheni mbili za dhahabu. Faqala laha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mama mtu, atu'tina zakata hadha, je, wewe mama unatoa zaka ya hizi cheni mbili? Qalat la, akasema hapana, sitoi zaka yake. Qala ayasurruki an yusawwiraki Allahu bihima yawm alqiyama siwaraini min nar, je, inakufurahisha wewe Allah kabadilisha hii hizi cheni mbili siku ya kiyama kuwa ni cheni mbili za moto umezishika mkononi? Sawa, ambapo kwa ukali wa joto lake mpaka ubongo unachemka, huo moto wa jahannam kwa ukali wa moto wake wa joto lake. Akasema yule mama, anasema Abdullah ibn Umar, fa alqatuhuma, yule mama akazitupa zile cheni mbili pale pale, akaonaisha kwa balaa ili akazitupa ili asalimike kutokana na moto huo. Hadithi hii rawahu thalatha wa isnaduhu qawi wa sahahahu al-Hakim min hadithi Aisha, amesahisha riwaya hii al-Imam al-Hakim, lakini kwa masimulizi ya Ummul Mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha. Na kwa ujumla hadithi hii amesahisha al-Imam al-Albani rahimahullah katika sahihu at-Targhib wat-Tarhib, na amehasinisha al-Imam al-Wadi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Tayyib ya ikhwan, hadithi hii kama ilivyokuwa wazi katika dalili yake, anasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, يدل الحديث على أن للأم ولاية على أولادها. ماما أنا ملكي كم سمامية تتواكي وتتواكي. وهذه المسألة مختلف فيها عند أهل العلم. ولاية يا ماما كم سمامية تتواكي وكيكي جنبه لنا خلاف بيننا ونعزغوني. لكن الصحيح أن لها ولاية المالي على أولادها. Kwamba yeye anakuwa na usimamizi wa kimali kwa watoto wake, kama laha wilayatu adabi auladiha, kama ilivyokuwa yeye ndo msimamizi wa mambo ya adabu na nidhamu na utu kuwafundisha wale watoto wake. Kwa hiyo pia anakuwa na wilaya ya kusimamia mali. Si umeelewa vizuri hapo? Jambo lilikuwa mashuhuri maarufu ni kwamba baba ndo kila kitu, sio? Lakini kumbe mama amepewa baadhi ya sehemu za wilaya za kusimamia wale watoto ambao wapo chini yake, lakini si katika wilaya ile al-udhma, laysat fi al-wilaya al-udhma, sio katika ile wilaya kuu kusimamia kama kuozesha au mambo yanayofanana na hayo. Tayyib, wa anna al-mukhataba bi zakati mali as-sabiyyi wal-majnun waliyihima, na yule mwenye kusimuliwa, mwenye kuelezewa, mwenye kushurutishwa juu ya kusimamia zaka za mtoto mdogo au mwenda wazimu, basi ni yule anayesimamia yule mtoto. Wa annahu yanbaghi lilinsan an yastafsila fil umur, tumejifunza pia mtu anatakiwa atafute ufafanuzi katika masaili mbalimbali, allati qad takhfa, masaili ambayo huenda hukumu yake kafichika. Kama hivyo huyu mama angeuliza kabla ya kufanya hili jambo, maana yake ni kwamba asingekutwa na zahama hii ambayo amekutana nayo, ya kuambia kwamba hiyo ni mikanda miwili ya motoni kama utoe zaka, sio? Ina wa anna zakata wajibatun fil hulli kulla sanatin, na kwamba zaka ni jambo la wajib katika mapambo kila mwaka. Ikhwani, masala haya yana khilafu baina ahli alilm, sawa? Aina masala na yana khilafu baina ahli alilm. Mtazamo huu amekuja kuhuisha al-Imam al-Albani rahimahullah, kama alivyonukuu katika kitabu chake Adabu Zifaf, kwamba kumbe mapambo ya wanawake khilafu ya kauli al-jumhur, wao wanaona kwamba mapambo ya wanawake dhahabu, fedha zilizoandaliwa kwa ajili ya mapambo ya wanawake hazina zaka ndani yake. Huu ni mtazamo wa jumhuru ulama. Amekwenda kukurupusha mtazamo huu al-Imam al-Albani katika kitabu chake Adabu Zifaf, kaleta mtazamo ambao tayari dunia ilikuwa inajua kwamba mapambo yaliyoandaliwa kwa ajili ya kina mama yakawa ni ya dhahabu au fedha, hayana zaka ndani yake, hata kama atakofikia ni sawa. Imamu al-Albani rahimahullah amekwenda kusema ijma'a hii ghairu munaqid, haijafungamana vizuri. Kaleta hadithi tano, akawauliza, mnasema kuna ijma'a, hebu niambieni katika hadithi hizi tano ambazo zipo sarih, kuna wakina mama walikalifishwa mapambo yao kuyatolea zaka, tena wakaonekana kwamba wafanya kosa kubwa kabisa kwa kutokutoa zaka. Miongoni mwazo ni hadithi hii. Sawa. Kutokana na hali kama hii, mimi nimeona baadaye al-Imamu Ibn Uthaymeen rahimahullah sehemu mbalimbali kwenye vitabu vyake anautetea mtazamo huu, japokuwa ulimletea balaa Sheikh al-Albani wakati anauhuisha mtazamo huu. Ulimletea tatizo sana. Sawa? Na watu wakasimama wakadai, bwana haya masala ni ijmaa ya wanazuoni. Na sisi tunajua ijmaa inakuwa munaqid panapopatikana vigezo gani. Utasemaje kuna ijmaa ya wanazuoni kwenye masala haya kwamba mapambo ya kina mama ya dhahabu hayana zaka? Wakati hadithi kama hii, hadithi kama unaifanyaje? Ina maana huyu mama hizi cheni mbili zilikuwa ni kwa ajili ya mapambo na maonyesho? Hata zingekuwa kwa ajili ya maonyesho, kwa sababu zimefikia kiwango cha nisab, zinatolewa zaka. Yaani lugha nyepesi, hizi alikuwa ni mapambo. Na ikiwa kama ni mapambo ameambiwa, natolea zaka yake. Naam, hakuna kuleta hoja ya ijma hali ya kuwa kuna nas. Simeleka vizuri ikhwani. Kwa hiyo mtazamo huu al-Imamu al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi ndio mtazamo na nguvu katika uwanja huu, na kauli hii ndio ambayo inafanya kazi katika hili, na hakuna hoja ya msingi ya kuweza kukwepa mtazamo huu baada ya kuwa dalili zake zipo katika uwazi huo ambao mmeuona. Sawa? Ina. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها نكتوكانا نمسموليزيا أم سلمة رملة وقيل هند جينا لكن أما سيما لكونا يتوى رملة أو لكونا يتوى هند سوا أي نعم أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب يي لكونا فا فداني في ذهب قال العلماء أوضاحا واحدة وضحا أو واحدها وضح سميت بذلك لوضحها ولمعانها إن يتوهيث قصباب كلك نارقواك وهو نوع من الحلي يعمل من الفضاء إن سنبول ثلاني مقام بكنا ماما أمبو هو يتنينز قفيدا سمي أوضاحا لبياضها ويكون أساوره ويكون أساوره في اليدين وخلائل في الرجلين. أوضاحا inakuwa ni bangili ambazo ima zinavaliwa mikononi au zinavaliwa miguuni. Ya Suleiman, harafta kalami. Sawa, ni bangili ambazo huwa zinavaliwa ima mikononi au miguuni. Kwa nini najuzu shefu vaa bangili miguuni kwa mwanamke wa Kiislamu? Dalili. Ametumia dalili ya tamko audhaha, kwa sababu katika maana za kilugha neno audhaha linatumika kwa bangili za mikononi na miguuni, lakini kuna dalili asarha min dhalik, bal fil Qur'an wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, wanapotembea kina mama wasipigize miguu yao, kule kupigiza miguu yao ili wajulishe yale mapambo yaliyofichika ndani. قال المفسرون هي الخلائل على رجليها. سواء هيا ni maji vikuku vile ambavyo vinakuwa katika miguu. Sawa, yapo hayo shekhe, wewe nunua tupeleka nyumbani. Lakini sasa tatizo wanawake zetu wa sasa, ukimnulia akishavaa atakuonyesha kwa watu, atakuonyesha kwa watu, na kishaonyesha kwa watu ishakuwa balaa tena. Ile ladha yote ya mapambo kwa mujibu wa sheria inakuwa fanyaje? Imeshatiwa dosari. Kwa hiyo wametakiwa kina mama kwenye aya hii iliyopo katika Suratul Nur, wala yadribna bi arjulihinna, itakapokatazwa kupingiza miguu wakati wa kutembea, famimbabi au la, kukatazwa kuwekwa wazi hizo khalaqi, kuwekwa wazi kwa lengo la kuwa watu wamuone. Ikiwa kama imekatazwa na zimefichwa, itakuwaje na juzi na zinaonekana? Wazi, lakini kuvaa ni halali. Sawa, ewa tafutie bibie kiji cheni fulani cha mguuni, mkiwepo wenyewe nyumbani, ah, kwa raha zenu inafaa. Naam sheikh, ah, nyumba kupanga si chumbani? Sasa chumbani pia cha kupanga, chumba cha kupanga pia, kwa maana sheikh chumba. Ikiwa katika nyumba vurugu vurugu, sheikh, ni mtihani, ni mtihani, sio? Ila wenyewe wana njia zao, wanajua za kuzitumia. Wakivaa kama hizo, wanapana maguu marefu marefu ya kutokuonekana miguu yao. Sawa. Sasa wale wenzangu na mimi, wale wanawake wa maonyesho, tumeza nivae maguu marefu, kuna maana gani sasa kuvaa hii? Atakwambia maneno haya. Kuna maana gani sasa nivae bangili ya miguu? Afu unaniambia nivae maguu marefu. Unaambia maana yake, nataka mimi kuone, afu ibakie baina yangu mimi na nani? Na wewe. Hiyo sio matangazo, sio ubao wa matangazo, eh? Aina. Umu Salama radhiallahu ta'ala anha alikuwa anavaa bangili za miguuni na za mikononi ambazo zinatokana na dhahabu. Faqalat ya Rasulullah, akasema huyu mama radhiallahu ta'ala anha kumwambia mtume, ewe mjumbe wa Allah, a kanzun hu, je, hii ni bidhaa ya kutolea zaka? Ni kitu cha thamani cha kutolea zaka? Zaka. Qala idha addaiti zakatahu falaysa bikanz. Akasema ukiwa utatolea zaka, hiyo haitakuwa kanz. Unajua hapa maana kanz? Qala Allah Ta'ala walladhina yaknizuna. Yaknizuna min alkanz. Kanaza yaknizu. Walladhina yaknizuna dhahaba walfidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuku fadhuku ma kuntum taknizun. Tauba hiyo. Sawa. Wale ambao wanafanya kanz ya dhahabu na fedha, wanaulimbikiza dhahabu na fedha, wala yunfiqunaha fi sabilillah, alafu hawazitolei haki yake ya msingi katika njia ya Allah, fabashshirhum bi'adhabin alim, wape bishara ya kuadhibiwa, wataadhibiwa adhabu yenye kuumiza, yauma yuhma 'alayha fi nari jahannam, siku watakokwenda kuchomwa na hizo kanzu zao. Kanzu sio kanzu ya kuvaa, eh? Kunuzu zile hazina za dhahabu na fedha, watakapokwenda kuchomwa nazo fi nari jahannam, ndani ya moto wa jahannam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum, watababuliwa katika nyuso zao na migongo yao, wa dhuhuruhum, na katika mbavu zao. Alafu wataambiwa fadhuku ma kuntum tadnizun, onjeni uchungu wa zile kanzu mlizokuwa mnazihifadhi, hazina za mali mlizokuwa mnazihifadhi. Ikhwan, tunaelewana? Sasa kwa sababu Musalama anejua aya hii, akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, hivi viji pete vyangu viji bangili vyangu hivi navyo ni katika kunuzu zile ambazo zimetajwa na Qur'an kwamba watu watakwenda kuchomwa moto wa jahannam kutokana kuvaa hizo? Qala idha addaiti zakatahu falaysa bikanz, akasema alayhi salatu wassalam, kama utakuwa umelipia zaka yake, hii haitakuwa zile kanzu zilizotajwa kwenye Qur'an, kunuz ambazo ni hazina za mali ambazo zinatokana na dhahabu na fedha, alafu hazitekelezewi haki yake ya msingi juu yake. الحديث رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم وحسنه الإمام الألباني في صحيح سنن أبي داود. نعم. بابا مدوكيشا فانقومي أمي حسنيشا وقوكو كتك صحيح الجامع سير نكتك صحيح سنن أبي داود kwangu mimi katika sahihu sunani Abi Dawud. inawezekana katika tarajuati za alimamu al-Albani, na dhahiri inshallah hadithi ni sahihi dhahiri yake, wallahu a'lam. Tayyib, al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema fi nihaya, katika kitabu an-nihaya, hiya naw'un min al-hulli, hii ni sampuli fulani ya mapambo. Ni maneno ya al-Imam al-Faqih. Yu'malu min al-fidda, ambayo huwa anatengenezwa kwa madini ya fedha. Wahiduha wadh, moja yao inaitwa wadhahun. Lakini anasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, yadullu al-hadithu ala jawazi libsi al-mar'ati al-dhahaba min al-awdah wa thayriha, hadithi ni dalili ya kwamba mwanamke inajuzu kwake kuvaa mapambo ya dhahabu na fedha pia, yanapokuwa katika sampuli hii ya vikuku, vidani au bangili. Wa anna al-kanz huwa al-mal alladhi la tuadda zakatuhu, na maana kanz ni mali ambazo huwa hazilipiwi zaka yake, ni mali ambazo huwa hazitolewi zaka yake. Tayyib, thumma qala al-hafidh rahmatullahi ta'ala alayhi, wa an samurata ibn jundub radiyallahu ta'ala anhu qala, kana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya'muruna an nukhrij as-sadaqata min alladhi na'udduhu lil-bay', rawahu abu daud wa isnaduhu lin. Anasimulia Samura ibn Jundub radhi za Allah ziwe juu yake, anasema alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuamrisha tutoe zaka katika vile ambavyo tumeviandaa kwa ajili ya kuviuza, bidhaa zile za kuuza soko dukani, nazo pia tulikuwa tunaambiwa tuzitolee zaka. Sawa ya ikhwani, aina hadithi hii ametaja al-Imam Abu Dawud na al-Imam Tayyib. Al-Imam Abu Dawud na isnadi yake ni isnadi nyepesi, ameidhofisha al-Imam al-Albani rahimahullah katika Irwaul Ghalil, lakini al-Bassam rahmatullahi ta'ala alayhi katika tawdihu al-ahkam ya ameleta maneno, anasema mafuhumuhu anna al-ashya allati la tu'addu lit-tijara, zile vitu ambavyo havikuandaliwa kwa ajili ya biashara, wa innama u'iddat lil-qinya, lakini vimeandaliwa kwa ajili ya mapambo, wal isti'mal min maskanin wa markabin wa malbasin wa athathin wa hulliyin, katika vimeandaliwa kwa ajili ya mapambo kama vile kwa ajili ya matumizi au kwa ajili ya kukalia au kwa ajili ya kupanda au kwa ajili ya kuvaa au katika afasi za nyumbani na mapambo mengineyo, kwamba hakuna zaka juu yake. Li'annaha kut'at 'anil namma, kwa sababu hizi hazikuzwi, hazizalishi. Walmuallif lam yasiq hadha alhadith ba'da hadithi Amri ibn Shu'aib. Tayyib, والمؤلف لم يسقي ساق يسقي لم يسقي هذا الحديث مؤلف قولت حديثه بعد حديثي عمري بن شعيب وأم سلمة إلا ليقيد به إطلاقهما في وجوب زكاة الحلي. يعني الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله قولت حديثه يتات بسمرة بن جندب baada hadithi mbili zilizotangulia zenye ishara ya kuwa kuna kutoa zaka katika mapambo ambayo mtu kayaandaa kwa ajili ya kuyatumia. Ameileta hadithi hii ya tatu kuonyesha kwamba hadithi zile zilizotangulia mbili ni mutlaqa na hadithi hii ni muqayyad yake. Wa yuhmalu al-mutlaqu ala madha? Ala al-muqayyad. Sawa, ubebeshwa dalili mutlaq hukumu ya muqayyad inapopatikana taqyid. لا يحمل المطلق على المقيد, دليل ينفقوجا مطلق فتحرير رقبه هو ينبهشوا حكم المقيد فتحرير رقبه المؤمنه. سواء ساسا هي imekuja imefanya itlaq ya kuachia kwamba dhahabu ambazo zime dhahabu ambazo zimefikiwa nisabu ni wajibu kutolewa zaka hata kama zitakuwa zimeandaliwa kwa ajili ya mapambo. Hii ni talaka. Hadithi hii imekuja kudhibiti kwamba vile ambavyo tumeviandaa kwa ajili ya biashara ndio tumeamrishwa tutoe nini? Zaka. Bil mafhumi al-mukhalafa, vile ambavyo hatukuviandaa kwa biashara havina wajibu wa nini? Wa zaka. Lau kana hadha al-hadithu sahihan. Lau kama ingekuwa hadithi ni sahihi. Fa kaifa wa huwa dhaif? Hal يعمل هذه القاعدة هل تعمل هذه القاعدة هل هي يحمل المطلق على المقيد إذا كان دليل الإطلاق صحيح ودليل التقييد ضعيف هي كانوني نفanya kazi pindipo itakapokuwa hizo dalili za mutlaqa ni sahihi na dalili iliyokuja kwa taqyid ni dhaif kanuni nafanya kazi dalili dhaif manake la taqumu bihi alhujja haiwezi kusimama hujja kwa dalili dhaif. Muda wa kuwa dalili hiyo itakuwa ni dhaif, maana yake hukumu itakuwa haipo. Sasa kama Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani kama anavyoelezewa na Al-Bassam kwamba hadithi ya Ummu Salama pamoja na hadithi ya Amr Ibn Shu'aib hizi mbili ni mutlaqa na hadithi ya Samara Ibn Jundubi imekuja kufanya taqyid, basi kwa kanuni ya yuhmalu al-mutlaqa 'ala al-muqayyad yahtaju ila an yakuna jumlatul adilla sahiha, inahitaji kuwa jumla dalila hizo zote ziwe ni sahiha. Umeelewa hapo? Lakini wa kaifa wal hala hadha al hadith dhaif, inakuwaje hali ya kuwa hadithi hii ni dhaif? Faqala al bassam wal muallif tayyib wa um salama tayyib تلقيهما في وجوب زكاة الحقوق وقد زكاة العروض ربع العشر كالنقدين كيوانغو تزاكا زمالز بيشارة ناو نتوى روب يقومي كما فيل زكاة يا بسا ولا تجب في المال إلا إذا حال عليه الحول يزاكا هاي واجبيك كتك مال بكي بتكيو نمواكا مدقون مال بيشارة ما لم يكن ربح عروض التجارة مدى قوة هيكون فائدة يا بذازة البيشارة فحولها حول أصلها بك مشى منينني معروف ومشهور. ثم قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وفي الركاز القمص متفق عليه. Anasema alayhi salatu wassalam, na katika rikazi basi toweni moja ya tano. Qala al-ulama, wanawazuoni wanasema katika maana ya neno ar-rikaz hiya al-malu al-madfuna fil jahiliya, hiya al-malu al-madfun fil jahiliya. Maana rikazi ni mali ambazo zilizikwa ardhini katika zama hizo za jahiliya. Sawa ikhwani? Kwa hiyo zimetokea mali hizi, mtu kaenda zake katika shughuli zake za kawaida, kama ni mashambani, kama ni wapi, anakwenda anachimba au analima au anataka kutengeneza choo, anachimba chini anakutana na fuko. Analifuatilia ile fuko, hajaliona wala hata afikiri kwamba linaweza likawa la miaka miwili mitatu ijayo. Analifuatilia lile fuko, anakwenda anakuja kukutana na kichwa cha dhahabu. Wajerumani walipopita huko walienda kufukia zile mali. Wanasema Wajerumani wamefukia mali nyingi sana Tanzania. Na ikiwa kama wamezifukia mali hizi, ina maana walizoondoka nazo ni nyingi zaidi kuliko hizo walizofanyaje? Walizozifukia. Maana yake ilikuwa ni uwezekano finyu kukusanya miji mali yote waliokuwa na miliki, kwa sababu walikuwa watawala sehemu kubwa Tanzania, kama sio Tanzania nzima. Sawa? Katika miji yote ile ambayo waliweka makambi yao wamefukia mali nyingi mno. Bali nasemwa sehemu nyingi kwenye makaburi ya Wajerumani. Kwenye makaburi ya Wajerumani chini yake kuna hazina ya mali nyingi sana za thamani za zama hizo. Elewa? Haya. Sasa mtu kapita pita katika pita pita yake, mara kachimba kakutana na kitu. Atakapochukua hapo agawanye mafungu mangapi? Matano. Fungu moja alitoa fi sabilillah, mali aliyobaki ya kwake. Sawa? Akitoka hapo akanunua nyumba Kariakoo, anaokota kichwa cha dhahabu. kwa tajiri wa kawaida. Na mjomba Magu pia naye mkatie hesabu yake sasa. Sawa? Ili mambo yaende vizuri, yeye pia naye mpe chake. Sikawa kesho na kesho kutwa tayari wameweka kambi nyumbani kwako bure. Kata huko na huko ya dini weka tayari, alafu kinachobaki inakuwa ni haki yako ya msingi. Sawa kwani? Tu pamoja hapo. Haya. Wa fil rikazi al-khums au al-khums, katika mali zilizofukiwa ardhini, basi toa toa nini? Naam, toa khums. Wa an Amri ibn Shu'aybi عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في كنز وجده رجل في خريبة. alizungumzia mtume صلى الله عليه وسلم kuhusiana na mali ambayo ameikuta mtu katika mahema. Kharibati ni mahema. Mahema maana yake nini? Sio mahema, mahami. Mahami, Kiswahili waite mahami. Ya Suleimani, nini maana mahami? Ufahamu. Masikia? Umeelewa chote? Kinyumbani mnahitaji? Ah, kinyumbani namuuliza bwana. Magofi Kiswahili? Hata hapo kumbuki.
Mahameni.
Wewe unajua kama wewe kwenu na shekhe ni kumoja?
Najua.
Unaifahamu? Mimi basi nimezalisha hukumu hapa. Mimi nimezalisha hukumu. Nimesema hivi, wewe umejua kwa sababu ulipotoka nyumbani umekwenda Tanga. Ulipotoka Tanga ukaenda Zanzibari. Ulipotoka Zanzibari umekuja kuweka makazi yako wapi? Sababu umepita kwa watu wenye Kiswahili chao ndio umejua. Mimi akili yangu imenituma hivi. Kumbe unasema kwamba ni tamko ambalo lilipotoka?
Tamko la nyumbani.
Lilipotoka nyumbani. Vijiji vya Jona itaji, Azimio la Arusha. Bali kutengeneza wanaita Azimio la Arusha kama sikosea. Limetesa sana watu ile kitu. Ile kitu imetesa sana watu na watu walifilisika sana. Na sijui msukumo wake ulikuwa nini. Sijui msukumo wake ulikuwa nini. Kuwatoa watu katika maeneo yao ambao shazoea, wameshawekeza, unaenda kuwapeleka eti wakaanzie kijiji kipya. Haya. Ndoshapita. Kwa hiyo anaita mahame. Kule nyumbani anaita mahameni. Ndio hiyo Kiswahili, imeongezeka kidogo tu hapo. Haya ni magofu ambayo yalikuwa nakaliwa na watu. Tunataraji kwa sababu hao watu walikuwa nakaa, walikuwa na vitu vyao. Namfahamu hapo kale. Hapo zamani za kale ilikuwa mali zao hawana benki, wanafukia kwenye benki ardhini ndani ya eneo lao wanaolimiliki. Kwenye eneo lao wanaolimiliki wanatengeneza andaki chini. Wanachimba shimo chini, wanalisakafia vizuri, vitu vyao vyote vya thamani kubwa wanavifukia huko. Sasa amekwenda, imetokea mikikimikiki ya kuhama, wamesahau kutoa zile hazina zao. Sawa? Au unaonaje sasa ikawa kuhama huko tahta saitara, tahta alqahar, mnahamishwa kwa nguvu. Hivi utamuonyesha aliyokuja kuhamisha kwa nguvu kwamba hapa chini na hazina yangu? Sawa, kwa sababu katuhamisha hapa, yeye anataka hivi vijiji vife, mimi nitaiacha hapa hapa hazina yangu. Nitakuwa naikumbuka ninapotaka kuja kuchukua, nitakuwa nakuja kuchimbua na kuchukua. Sawa? Haya. In wajadtahu fi qaryatin maskuna, ikiwa kama umekuta hazina hiyo ya mali chini ya ardhi katika mji ambao upo na wakazi, fa'adrifhu, unachotakiwa utambulishe kwa wakazi wa maeneo yale kwamba jamani, wewe nimeokota kichwa cha dhahabu. Mtihani huo, lakini sheria inataka hivyo. Tangaza bwana, nimeokota kichwa cha dhahabu. Wa in wajadtahu fi qaryatin ghairi maskuna, lakini ukiokota katika kitongoji ambacho hakikaliwi na watu, fafihi wa fi rikaz alqumsu, katika hivi ulivyokota na rikaz, toa moja ya tano zakatu katika haki ya Allah jalla wa azza. أخرجه ابن ماجة بإسناد حسن حديث متاجة الإمام ابن ماجة بإسناد حسن ثاني حديث فوازية الإمام الألباني رحمه الله أمسيهيش كتك صحيح الجامع na hadithi ya mwisho ikhwan fillah katika mlango huu na ndio tunaufunga huu mlango inasimuliwa na Bilal ibn al-Harith radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akhadha min al-ma'adini al-qabaliyah as-sadaqa mtume sallallahu alayhi wa sallam alikwenda kuchukua katika madini yanayomilikiwa na makabila madini yanayomilikiwa na makabila mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda kuchukua zaka yake humo sawa hina anasema al-qabaliya bi fathil qaf wal ba al-qabaliya wa huwa mawdi'u linahiyati sahil al-bahr al-ahmar. Kwa hiyo hapo umetajwa ni kitongoji maalum ambacho kipo katika pembezoni mwa pwani ya bahari nyekundu. Red Sea, eh? Ipo wapi Red Sea? Red Sea ipo, ipo mji gani? Syria. Ipo Syria, Sham. Haina. Kwa hiyo ni kitongoji maalum hicho. Tayyib. Min mantiqati al-far'i fi biladi muzina baina Makka wal Madina, ilikuwa ni mji mwingine sawa ambao ilikuwa kati ya mji wa Makka na Madina. Wa huwa ila al-Madina aqrab, ipo karibu zaidi na mji wa Madina. Kwa hiyo alichukua vito vya thamani vinavyotokana na mji huo, alichukua zaka yake. Akhadha min al-ma'adini al-qabaliyya sadaqa, alichukua zaka katika madini zinazopatikana kwenye eneo ambalo linaitwa al-Qabaliya. Hii ni jina la eneo ambalo liko baina ya Makkata wal Madina. Wallahu a'lam wa ila huna naktafi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.